Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj. Pošli vprašanje za kandidate na 031-616-777 ali studio afna@primorskival.si.
Takole, ura je 16:01 in kakor včeraj, mesto za mikrofonom prevzemam Primož, spet seveda s tem namenom, da pred letošnjimi lokalnimi volitvami soočimo županske kandidate. 8 soočen pripravljamo na našem radiju, včeraj sta jih odprla kandidata iz Kobarida, Marko Matajurc in Robert Kavčič, danes nadaljujemo s Kanalom, jutri z Bovcem in v petek prvič na našem radiju tudi z občino Vipava. Naj že v tem trenutku poslušalce povabim, da se nam pri oblikovanju soočenja pridružijo tudi sami. Naša SMS košarica in telefonska tajnica čakata na številki 031-616-777. Odprt pa imamo tudi e-poštni nabiralnik na studio@afna.primorskival.si. Oba oziroma kar vsi trije čakajo na vaša vprašanja, ki jih bomo proti koncu današnjega soočenja zastavili kandidatom. Pred našimi mikrofoni lahko v tem trenutku že pozdravim oba kandidata in kandidatko za župana oziroma županjo v občini Kanal. Na moji levi je kandidat, ki mu je volilni žreb namenil številko 1, gospod Ermin Hvalica, na to v sredini aktualna županja in kandidatka Tina Gerbec, številko 2 in na to na desni kandidat številko 3, Miha Stegel. Vsi prav lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Preden vam predam besedo, da nekako v 2 minutah na začetku predstavite svoj volilni program, svoje poglede na prihodnost občine in čemu bi veljalo posvetiti največ pozornosti, se za trenutek, če ne boste zamerili, ustavimo pri vas kot kandidatih samih. Ta prvi krog nam lahko služi tudi kot preizkus dolžine trajanja odgovora za posamezno vprašanje. Letos smo ga omejili na 1 minuto, začeli bomo pa pri vas, gospod Hvalica. Pravite, da ste občanom občine Kanal dovolj znani, ste pa gotovo novinec na tem političnem parketu. Moje vprašanje bi šlo nekako v tej smeri, od kje črpate poglede na prihodnost občine, zakaj ste se odločili kandidirati oziroma kako bi nasplošno opisali ta vaš vstop v lokalno politiko?
En lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Moj pristop k politiki je čisto enostaven, tudi razlog zanj. Ni mi namreč vseeno, kako sedaj v naši občini stvari potekajo, tako da v demokraciji imamo, da vplivamo na to samo 2 možnosti. Ena je, ko gremo kot volivci na volitve, in druga je, da se nekako politično aktiviramo. Jaz sem slednje storil, tako da sem trenutno lokalni predsednik Slovenske demokratske stranke, sem tudi član sveta stranke. Moje videnje pri sedanji problematiki je slednje. Želim približati občinsko upravo bliže ljudem, želim, da bo ta uprava delovala transparentno, samostojno, pošteno do vseh prebivalk in prebivalcev naše priljube občine.
Gospod Hvalica, predstavitev bo še prišla na vrsto. Najprej ta uvodni krok nekako za ogrevanje. Ja. Gospod Gerbec, za vas velja nekako obratno, ne? Kot trenutna županja ste verjetno najbolj od vseh 3 kandidatov znani, tudi občanom občine Kanal. Kaj je vaša največja prednost, to vaše delovne izkušnje na področju županstva, tudi na področju nekako projektov predtem? Kaj bi vi izpostavili, recimo, da vas napravlja za najboljšo kandidatko?
Ja, jaz bi na začetku prav lepo pozdravila vse občanke in vse občane občine Kanal ob Soči, hkrati pa tudi vse vaše poslušalke in poslušalce. Jaz sem se pred 4 leti odločila, da bom vstopila na pot županstva, da bom kandidirala za županjo, zato ker sem si želela premakniti stvari v naši občini na bolje in mislim, da sem v teh 4 letih dokazala, da sem to sposobna. Vzpostavila sem dobro sodelovanje z različnimi deležniki v občini, s krajevnimi skupnostmi in skupaj z ljudmi smo začeli delati na tistih področjih, kjer smo bili prej nekoliko slabši in mislim, da sem zastavila neko pametno pot za naprej, ki jo želim v naslednjem mandatu nadaljevati. Ljudje me poznajo, vejo, kaj od mene lahko pričakujejo in mislim, da sem vedno držala besedo tam, kjer sem lahko pomagala, kjer pa ni bilo v moji pristojnosti, pač nisem mogla.
Tako, še podobno vprašanje za vas, gospod Stegel. Torej, vi prvič prav tako kandidirate na lokalnih volitvah, prihajate sicer iz gospodarstva. Lokalna politika je nekoliko drugačna od vaših siceršnjih izkušenj. Boste znali premostiti to razliko, ki vas nekako loči, se boste znali soočiti s temi vprašanji, ki so verjetno drugačna, kakor ste jih vajeni.
Prvo, vsi lepo pozdravljeni. Jaz sem prepričan, da bom lahko svoje izkušnje uporabil tudi v javni funkciji. Pravzaprav gre tukaj za pomembne izkušnje, kako delati z ljudmi, kako v bistvu postavljati prioritete, kako delovati s financami, in ravno to je zdaj recimo problem, ker občina pravzaprav nazaduje. Letoš imamo ogromen primanjkljaj v občini, zadeve se stopnjujejo. Skratka, čas je, da naredimo nek korak izven cone udobja, ne smemo se predati apatiji, in dejansko pravzaprav je potrebno, da stvari premaknemo naprej. Jaz sem se odločil, da kandidiram, odločilo se je ogromno novih kandidatov, da kandidiramo, kajti v bistvu treba je biti aktiven, če želimo, da se kaj spremeni. In jaz mislim, da z svojo ekipo smo tega sposobni in smo se pač samo suvereno podali v to.
No. Lahko pa čakamo na repliko po predstavitvi.
Bi rada kar zdaj repliko. Gospod Stegel, žal vi zavajate, naša občina ni nič v slabi finančni kondiciji. Imamo nekje med najmanj smo zadolženi med slovenskimi občinami, za 75% manj kot vse ostale slovenske občine. To dokazuje revizija, ki smo jo imeli v zadnjem letu. Dolg na občana občine Kanal ob Soči znaša 94 evrov v lanskem letu in to je bistveno manj kot kdo drug. V občini Brda znaša okoli 500 evrov, v mestni občini Nova Gorica okoli 300 evrov na občana in absolutno ne drži, da je občina zadolžena, to so neresnice.
Na kratko.
Glejte, v letošnjem rebalansu zelo jasno piše 1 400 000 primanjkljaja, jasno je, piše, da se občina se bo zadolžila za 770 000 evrov, kar pomeni približno 5 000 prebivalcev, je vsaj še dodatnih 150 evrov. Tako da prosim, da se ne zagovaja s starimi podatki, ampak govorimo o aktualnih.
Proračun je plan, rebalans je prav tako plan in mislim, da gospod na moji levi ne zna brati občinskega proračuna, kar je zelo slabo za kandidata za župana.
Gospod Hvalica, vi ste tu imeli replika, poprosim, če je to zadnja.
Podatko nisem preveril, je pa zame kot prebivalca občine Kanal nenavadno, bom si drzno reči, kar nenormalno, da niso rešene v občini osnovne infrastrukturne stvari, kot je kanalizacija. Zagotovo bomo v današnji oddaji govorili tudi o vodovodni oskrbi. Občino imamo od leta 94, tako da za to ni opravičila. Zdaj, ali je tu premalo energije, ali je tu premalo znanja, premalo volje, proračuni so lepi, tako da še enkrat podarjam za stvari, ki bi morale biti vseh teh sedmih mandatih, sedaj namreč poteka sedmi mandat v občini, ki bi morali biti že zdavno rešene, niso, tako da jaz bi v to položil vso energijo, da se najprej rešijo te osnovne infrastrukturne stvari.
Ste presegli že čas, mislim, da skoraj da dvakrat. Torej, v tem krogu naj ne bi šlo še za vsebinske teme. Prosim, da se tudi z replikami držite teme oziroma da replicirate samo, če ste neposredno nagovorjeni. Kako rečeno, torej sedaj pa predstavitev vaših volilnih programov, ki je nekako že skoraj da potekla. Začenjamo v tem krogu z vami, gospa Gerbec, torej vedno bomo zamikali za enega kandidata pri vsakem vprašanju. Torej sedaj pa 2 minuti res za vaše vsebinske poudarke.
Ja, naj se najprej še enkrat predstavim. Sem Tina Gerbec, kandidatka za županjo občine Kanal ob Soči. Tudi tokrat kandidiram na listi socialnih demokratov s podporo Desusa. V tem 4-letnem mandatu, ki mi je bil zaupan, smo naredili ogromne korake naprej. Delali smo aktualno delo, aktualne projekte, se ukvarjali z izrednimi razmerami povezani s COVID-om in ostalimi. Hkrati smo pa nastavljali nastavke za naprej. Vzpostavili smo dober odnos z državo na področju izgradnje kanalske obvoznice, uspeli smo v naš program dati tudi obnovo ceste kanal Lek, pa kolesarske povezave in vse to načrtujemo skupaj z državo izpeljati v naslednjem mandatu. Nastavljene imamo tudi številne projekte na področju vodoskrbe, se pravi komunalne infrastrukture in kanalizacije. Mi smo v tem mandatu dali kar 5 milijonov sredstev za ureditev vodoskrbe v teh 4 letih. Tudi pridobili smo dodatna sredstva, bodi si državna, bodi si zasebna ali evropska, ki bojo omogočala v naslednjem mandatu urediti določeno komunalno infrastrukturo, ki nam še manjka. Je ni več veliko za urediti, smo na dobri poti, hkrati pa smo se aktivno lotili zelenega prehoda. Na tem bom dala v naslednjem letu, v naslednjem mandatu velik poudarek, kaj tukaj nas čaka kar nekaj evropskih sredstev. Za ta namen smo ustanovili Zavod za zeleni razvoj Soške doline, ki spremlja prav te razpise, malo bolj napredne, tudi na področju obnovljivih virov energije, vodikovih tehnologij. Skratka, v naši občini se v teh letih obetajo velike priložnosti, za katere moramo imeti pogum, znanje in podporo različnih skupin, zato strokovnjakov predvsem, tukaj imamo v mislih Zavod za zeleni razvoj, različne fakultete, inštituti, ki nas podpirajo pri tem zelenem prehodu in ta val moramo znati zagrabiti in speljati zadeve v naslednjih 4 letih naprej, kjer je veliko priložnosti.
Takole, gospa Gerbec ima seveda tisto prednost, da kot aktualna županja nekako lahko govori o nadaljevanju. Gospod Stegel, vi boste morali začeti nekako z obljubami.
Pravzaprav treba začeti z razumevanjem problemov. V teh časih, pravzaprav, kot sem podaril, občina nazaduje, predvsem je boleč problem odseljevanja mladih. Tukaj v bistvu je ogromno odseljevanja tistih, ki imajo največji potencial aktivnega prebivalstva in tukaj je treba v bistvu začeti urgentno reševati ravno njihove probleme. Ali to so po eni strani službe, okolje, šole. Tako da pravzaprav je pomembno, da postavimo prioritete na pravo mesto, ker če v bistvu bomo zadržali mlade družine, če bomo v bistvu se začelo prebivalstvo številčno večati, če bomo pravzaprav imeli aktivne prebivalce, potem bo občina sploh lahko zaživela, če ne bomo pa nadaljevali ta začaran krog stagnacije oziroma nazadovanja. Tako da v bistvu programske točke so v temu primerno usmerjene, da pravzaprav poskrbimo za različne starosti, torej po eni strani je pomembno, da imamo dobre šole, ker imamo v bistvu ogromno velikih prednosti na majhni kraj napram velikim mestom, torej v bistvu tukaj imamo možnost narediti marsikaj, imamo zelo lepe priložnost pravzaprav, da poskrbimo tudi za mladino z raznimi mladinskimi centri, imamo možnost narediti recimo mikroinkubator, imamo tukaj pravzaprav priložnost, da se po ne vem kolikem času uredi tudi primeren prostor za prirejanje različnih prireditev za mladino, torej to pomeni z infrastrukturnimi zadevami, ne? Torej ne samo dati nek prostor na voljo, ampak je zato treba poskrbeti, da se lažje pridobi dovoljenja. Torej v bistvu potem imamo pa tukaj nek projekt, ki se govori že desetletja in to je Dom starejših občanov. Torej ne pomaga imeti podžupana iz vrst Desusa, ampak je potrebno dejansko prioritizirati, da se stvari premaknejo. Tako da jaz bom predvsem poskrbel, da grejo prve prioritete, da večji projekti naprej. Za ostalo bomo pa pač morali nujno se pogovarjati.
Takole še gospod Hvalica, vaš program, vaši pogledi.
Ja, demografska slika v naši občini je porazna, zaskrbljujoča. Tako da mislim, da je prvo, kar bi bilo treba urediti, sam ta odnos, samo to sprego, ki je evidentna, ki se vidi, to ne samo, da se govori med ljudmi, to je namreč sprega gospodarskega subjekta v naši občini, potem same občinske uprave, in nekaterih posameznikov, se pravi tudi skupin, neke stare politične nomenklature. Mislim, da je tudi ta sprega neka cokla razvoju, tako da se v občini dosti govori, dosti se obljublja, naredi bore malo. Če naredimo nek presek, mi kot občina smo v nekem infrastrukturnem pogledu izpod nivoja iz leta 1940, ko smo bili pod kraljevino Italijo. Od tam naprej se kaj dosti ni naredilo. Manjkajo osnovne infrastrukturne stvari, kot je kanalizacija, kot so posamezni pločniki v samih krajih. Manjka to, da bi prišlo do neke volje do neke vizije, da se napravim največjemu gospodarskemu subjektu v občini vzpostavi nek zdrav, normalen odnos in da ne da dobimo od njega samo tistih borih 19.000 evrov za rudarjenje v kamnolomu, ampak da bi šli v smeri, ali so to neka znatna sredstva, ki bi bila dana strani tega podjetja občinski proračun, ali bi se šlo v to smer, da bi to podjetje, ki prostor ima, sprostilo v tem okolju neke nove poslovne cone, kamor bi se umestilo napredna, tehnološko dovršena podjetja, čista, predvsem bi bila ta podjetja takšna, da bi dajala dosti večjo dodano vrednost na zaposlenega, kot ima samo to podjetje. To podjetje ima namreč dodano vrednost na zaposlenega manjšo od slovenskega povprečja.
Dobro, hvala. Velik poudarek na to. Torej, če se strinjate, sedaj seveda začnemo z, dajmo reči temu, vsebinskimi vprašanji. Dotaknili se bomo mnogih teh, morda ne vseh tem. Prvo vprašanje bo morda malo nenavadno. Mehke strani nekako. Kako rečeno, bo pri vsakem vprašanju časa za odgovor, torej eno minuto, za morebitno repliko, če bo kdo od kandidatov, torej neposredno izvan, pa je časa 30 sekund. Ta prva vsebinska tema je šola. Šola in vrtec, ki je kandidati ponavadi ne izpostavljajo, ampak kljub temu občina Kanal je ustanoviteljica, ne tako dveh šol z pripadajočimi vrtci in niso nepomembni za, če govorimo o mladih. Gospod Stegel, z vami začenjamo to vsebinsko temo. Mnogo torej govorimo o mladih, ampak dajmo govoriti o tistih, ki so tu, torej tisti, ki so v šoli. Imate zanje kakšen poseben načrt, bi lahko občina postala nek podporni mehanizem boljši šoli, seveda?
V to sem prepričan. Tukaj je potrebno imeti dovolj razumevanja za šolske potrebe. Treba poskrbeti za varnost, predvsem pa treba poskrbeti tudi za možnosti, da v bistvu otroci v naši občini imajo podobne priložnosti, kot v večjih mestih, da so tukaj različni tečaji, da so možnosti, pravzaprav, da otroci čim prej spoznajo svoje talente, da se lahko razvijajo, da razvijajo svoj potencial. In v naši občini imamo to težavo, da je veliko otrok v bistvu iz okoliških krajev, ter v bistvu je velik logistični zalogaj za starše, da v bistvu vozijo otroke na te tečaje. In zato je večino, krat se zgodi, da je na tečaj prijavljeno premalo otrok. Torej v bistvu zagotoviti nek lokalni prevoz tudi v popodanskih urah, ter omogočiti pravzaprav, da podjetja pridejo ponuditi široko paleto tečajev in teh stvari v šole.
Tako, gospod Hvalica, z vas, torej seveda enako vprašanje, kako napraviš?
Glejte, zopet smo pri demografski sliki. Ne? Ta ne samo, da je zaskrbljujoča, je katastrofalna. Kanavska občina ali v Kanavski občini je bilo pred časom, pred desetletji, več podružničnih šol. Sedaj obstaja samo podružnična šola v Kalu nad Kanalom, tudi vrtec. Tu je precej sile dala Slovenska demokratska stranka v mandatu 2004 do 2008 v okviru občinskega sveta. Tako da šole nasplošno, mislim, da v Desklah in v Kanalu so zadosti kakovostne. Ne nazadnje iz teh šol izhajajo tudi naprej diplomanti, ki tudi doktorirajo na priznanih univerzah. Naprimer imam tudi enega Kanavca, ki je zaposlen na Evropski investicijski banki. Tako da mislim, da je samo šolstvo dosti dobro. Je pa vse to povezano z demografsko sliko in pač ker mladine ni, ne?
Dobro, to je potem ločen problem. Gospa Gerbec, vi imate spet to prednost, je šola dovolj dobra v Kanalu in Desklah, ima kakšne potrebe, ki niso še bile zadoščene?
Ja, najprej je treba povedati, da šolstvo spada v domeno ministrstva za šolstvo in ne v domeno občine. Kljub temu pa občina za naše osnovne šole vsako leto z proračuna namenja 1.430.000 evrov, se pravi za vzgojo in vzgojo in varstvo predšolskih otrok, za različne prevoze in tudi deloma za izobraževanje odraslih, pa tudi primarno izobraževanje. 360.000 evrov vsako leto, oziroma 320.000 evrov vsako leto namenimo samo za prevoze otrok v šolo. Poleg tega zagotavljamo tudi štipendije in pa subvencioniramo vozovnice za dijake. Tako da na tem področju se dela. Seveda tudi sodelujemo z ravnateljicami pri različnih vzdrževalnih delih, pri različnih investicijah. Samo v tem mandatu je bilo kar nekaj investicij urejenih, ravno kar se zaključuje gradnjo prizidku vrtca Deskle, sanirana je bila kuhnja vrtca Deskle, pa streha osnovne šole. Tako da to so aktivnosti, ki se peljejo. Bi pa rada povedala, da skupaj z Zavodom za zeleni razvoj Soške doline tudi izvajamo določena izobraževanja napredna na temo trajnostne mobilnosti v sodelovanju z fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru. Prav tako pa tudi ta zavod zagotavlja neko podporno inštitucijo, če se tako izrazim, kajti ravno zdaj pripravljamo podjetniške kroške, ki se bojo izvajali tako v osnovni šoli Kanal, kot tudi v osnovni šoli Deskle, tako da te zadeve, ki so bile rečene, se dejansko že izvajajo pri nas na občini.
Takole, šoli torej v občini Kanal nista problematični. Naj bo to konec prvega sklopa in tudi prvega našega tako rekoč kroga. Naslednja bo malenkost bolj specifična, namreč kmetijstvo, po katerem občina sicer ne ravno slovi, a kljub temu se predvsem v više ležečih predelih še kar precej ljudi ukvarja s to dejavnostjo. Občina Kanal tudi subvencionira to panogo, danes pa bi rad spregovoril oziroma omenil predvsem težavo, ki je v preteklih letih kmete prav tako zaposlovala. To je bilo še preden so se podražali energenti, krmila, preden je bila ta letošnja suša. Takrat so namreč kmetje predvsem govorili o škodi zaradi divjadi. Gospod Hvalica, z vami začnemo to temo. To je ena težava, ki ni samo kanalska, tudi rešitev ne bo samo na ravni občine Kanal, če bo, bi se torej postavili za kmete nasproti lovski zvezi, okoljevarstvenikom, ministrstvom celo, če bi bilo potrebno?
Ja, zagotovo. Tu lovske družine imajo sicer odmeren odstrel, tu se gre za naravne države, tako da zagotovo ta problematika obstaja, ni od včeraj, to traja že desetletja. Kako se bo to uredilo, jaz sam tega ne poznam, zagotovo se dela škoda. Koliko je to plačano, povrnjeno, upam, da so neke norme primerne, zagotovo je treba pa urediti neko ravnovesje. Odstrel je po celi Evropi nekje določen, drugače ne more biti, tako da upam, da se bo te stvari nekje korektno uredile.
Gospa Gerbec, vi ste tudi reševali nekako to, oziroma bili prisiljeni reševati. Je še kakšna stvar, ki jo lahko storite, bi jo storili?
Ja, ne povem, da smo tudi mi na občini dobili različne pritožbe z strani kmetov na temo povzročene škode. Mi smo tudi organizirali kar ene dve srečani z samo takrat, ko je bila še ministrica gospa Pivec, je prišla v Kanal in smo jo predstavili te probleme. Kasneje smo predstavili enake probleme tudi državnemu sekretarju Antonu Hareju, to je bilo na srednjem. Pač seznanili smo inštitucije, ki so pristojne za to področje z problemom. Hkrati smo pa tudi na občini ustanovili eno tako delovno skupino, kjer smo za skupno mizo posedli predstavnike kmetov, predstavnike lovcev in predstavnike občine, da smo poskušali vzpostaviti nek dialog med njimi, kajti tu so bila tudi določena trenja med temi subjekti. Potem smo pa tudi nekje malo bolj poudarili v našem razpisu za pomoč kmetijstvu ravno to možnost, da se kmetje prijavijo recimo za nakup teh zaščitnih ograj in tako naprej. Ne? Tako da kot občina, kar je bilo v naši moči, smo se zauzeli, je pa nujno potrebno narediti še več in mislim, da tle bi mogla država narediti malo več in bolj pritisniti tudi na lovce, da se gre v te odstrele malo bolj intenzivno. No?
Tako, še gospod Stegel, vi, to je ena taka težava, ki jo predvsem ruralne občine imajo na provinci.
Seveda, to je v bistvu nekaj tudi dejansko, kakor je velika občina, imamo pravzaprav velike tudi lahko kmetije, imamo velike gozdne površine, tako da je potrebno predvsem zagotoviti neko smiselno ravnovesje. Je seveda vsekakor treba iskrati tukaj ključno dialog in pa razumevanje vseh strani, je pa predvsem potrebno pritisniti ravno na državo, da zadeve sistematsko uredi. Je potrebno vsekakor imeti posluh za kmetije, ker dolgoročno posebej kmetije bodo pomemben del v pridelavi hrane, ki bo pa pravzaprav se jasno kaže strateško vedno bolj pomembna. Je pa tukaj pravzaprav stvar odgovornosti in neko izvedbe, ter da se v bistvu stvari spravijo v neko primerno ravnovesje.
Tako, še eno hitro vprašanje za vse tri kandidate, prosim, da odgovorite v tem času replike, torej 30 sekund, bi povečali podporo kmetijstvu tudi finančno, če bi postali župan?
Absolutno, ker je to smiselno, predvsem v tem segmentu, ker bi se zato podogovale mlade družine, ampak izvorni greh je tam, zopet gremo k ideologiji, izvorni greh je bil narejen po drugi svetovni vojni, ker so vse ljudi stlačili nekako v industrijsko brate, takrat se je začelo kmetijstvo zapuščati, od tam naprej nekako ta problem ni odstranjen, nekaj se popravlja, tako da kot občina zagotovo bi morala Slovencem pomagati ljudem, ki se želijo vrniti na podeželje.
Vi, gospa Gerbec?
Ja, seveda enako. Jaz moram povedati, da bomo mogli v drugem letu tudi spremeniti pravilnik in pa tudi to schemo pomoči, ki imamo za kmetijstvo, ker po določenem obdobju se te zadeve pač iztečejo in je potrebno na novo sprejemati določene pravilnike, tako da jaz se tudi absolutno strinjam, da bi bilo potrebno tistim, ki se resno ukvarjajo s kmetijstvom, potem tudi pomagati.
Dobro, še gospod Stegel.
Vsekakor je treba vse poskuse, da se kmetije ohranijo, močno podpreti. To pa nažalost ni dovolj, da v bistvu bi mladi prevzeli kmetije, da bi jih nadaljevali. Je treba urediti tudi ostale strukture, eno so infrastrukturne stvari, omogočati neko šolstvo. Skratka, v bistvu treba vzbuditi upanje, nekak pozitiven odnos do ljudi, ki so pripravljeni ostati v občini.
Gospod Hvalica, replike so nam čeloma namenjene osebnemu, če vas kdo osebno izove, res hitro, ampak ta je zadnja.
Samo še to, da dodam. Občina je prejela dvakrat priznanje za Green Destination, za zeleno destinacijo. To je nekako pesek v oči. Dokler imamo območje, za katera je priznava uradna medicina, da je največ rakotvornih obolenj, o tem ne moramo govoriti. To je povezano tudi s podeželjem, to je povezano tudi s kmetijstvom. To je potrebno prvo urediti.
Dobro, do tega še pridemo. Pred tem pa bi rad načel novo temo, tretjo temo. Danes skrb za starejše, o njej ste vsi bolj ali manj nekaj povedali tudi v predstavitvi vaših programov. Tu začenjate vi, gospa Gerbec, torej na vas je prišla vrsta. V svojem mandatu ste okrepili predvsem delovanje, torej tako pomoči na domu, tudi center za dnevno aktivnost starejših. Je vzpostavljen in deluje v kanalu. Je to dovolj ali bi si želeli še kaj več? Tu seveda obstaja še tista tretja možnost doma za starejše.
Ja, tako kot ste ugotovili, mi smo okrepili delovanje dnevnega centra za starejše. Delali smo tudi po COVID-u, kar precej promocije med starejšimi, da se vključijo v ta dnevni center, ki se nahaja v Desklah. Okrepili smo pomoč na domu, podaljšali smo jo tudi med nedeljami in prazniki. Hkrati pa tudi skrbimo, da te cene pomoči na domu niso pretirano visoke, ko jih usklajujemo. Se pravi, da občina prevzame tudi velik del bremena in da s tem razbremenimo starejše, ki imajo že itak nižje pokojnine. No, zdaj se nam pa obeta v Desklah investicija v samski dom v Desklah, kjer se pogovarjamo z investitorji, to so zunanje podjetje, ki bo ta samski dom odkupilo, da se uredijo tudi varovana stanovanja za starejše in ko bojo urejena ta varovana stanovanja, bo tam priložnost tudi, da bo ta dnevni center bolj zaživel, kajti v varovanih stanovanjih ljudje lahko živijo sami, v dnevnem centru imajo potem pa neke aktivnosti ali kosila in podobno. Tako da te zadeve grejo lepo z roko v roki, hkrati pa vidimo v teh varovanih stanovanjih tudi neko bolj napredno idejo, kajti cilj države in vsega je deinstitucionalizacija, da so ljudje čim več časa samostojni in to, ta kombinacija vsega skupaj je po moje idealna priložnost, ki jo gre izkoristiti in predvsem je izvedljiva v naslednjih letih.
Dobro, gospod Stegel, vi ste omenjali že v vaši predstavitvi, torej prav dom za ostarele.
Ja, jaz osebno mislim z ekipo, da pravzaprav je nujen dom starejših občanov v naši občini, da v bistvu moramo omogočiti starejšim občanom, ki so preživeli celo življenje v tej občini, da pravzaprav svojo starost, ko ne zmorejo več skrbeti zase, preživijo v družbi svojih prijateljev, po možnosti, da so blizu svojih vnukov in ta projekt se nerazumljivo odlaša iz mandata v mandat. Tako da tukaj v bistvu je potrebna nujna neka resna volja, da se take večji projekti začnejo, da se v bistvu izpeljejo. Predvsem je recimo lahko mi istočasno rešimo tudi težavo z šolsko kuhinjo, ker recimo v kanalu premejhna in je celo inšpekcija odločila, da jo treba zdaj v naslednjem letu popolnoma prenoviti, tako da lahko za eno rešitvijo rešimo več težav, vsekakor pa je dolžna občina poskrbeti za svoje občane, se postaviti za njih.
Dobro, gospod Hvalica, vi ste najstarejši tu, kako je z vašim pogledom na to?
Poglejte, od domu po koncu zopet smo na istem. Tu se govori že desetletja, pa bo tu narejen, pa bodo tu zgradili, pa bodo samske dobo obnovili. Jaz pozdravljam hišo dobrovolje v Desklah. Zdaj se je zopet zgodilo nekaj tipično slovensko, ne? Da se je zablokiral zakon, ki je bil pod našo vlado sprejet, se pravi zakon o dolgotrajni oskrbi. Upam, da bomo nekako na referendumu 27. novembra odblokirali. Ta zakon je namreč tako nastavljen, da sega vse lokalne skupnosti, da je to po nekih normalnih normativih financirano. Ne? Res, da to ne bi šlo v veljavo oziroma, da bi to zaživelo v letu dveh ali treh, mogoče bilo to desetletje, ampak je bila prava smer, zato se je več oblasti borilo približno 20 let, sedaj to stoji, v sami občini pa, kot sem rekel, ne, to je vsakršna oblast, ko pride, obljublja, bomo naredili tle, bomo naredili uno, naredili tretje, na koncu v kanalu tega ni.
Replika?
Ja, jaz bi rada rekla, da obnova samskega doma je pač realna, izvedljiva v naslednjem mandatu. Mi smo imeli že kar nekaj usklajevalnih sestankov tudi na to temo, tako da glede tega pač je pozitivno to, da obstaja lokacija, obstajajo sredstva in tudi varovana stanovanja so nekaj novega. Pač vsako obdobje prinese tudi nekaj novega in potrebno je slediti temu, kar nas čaka v prihodnosti, ne pa se ozirati mogoče, če smo v preteklosti kaj zamudili. Ne. Jaz recimo za drugo varianto ne vidim lokacije, ne vidim prostorskega plana tako da, in ne vidim niti sredstev. No.
Gospod Stegel, tudi za vas velja replika je za
ja,
neko.
Ja, če se v bistvu treba spoštovati enako, ne, če v bistvu so delali replike, prosim.
Želim, da prenehamo.
Niti, ja, no, ampak jaz zdaj nisem usporabil niti svojega časa, tako da prosim za besedo. Glejte, projekt Doma starejših občanov je propadil tudi zaradi odnosa občine. V bistvu je bilo več tukaj možnih lokacij, možno je recimo pri šoli, osnovne šole, kanal, vedar se je treba spoštovanje pogovoriti tudi z lastniki zemljišč, treba je zgraditi nek odnos, predvsem pa treba imeti voljo in odločitev, da se pač projekt spelje. Če se pravzaprav ni volje, če se išče izgovore, če je COVID izgovor, če se izgovor ne vem kaj še vse, potem se takih večjih projektov seveda nikoli ne spelje. Ker je volja, tam je pot.
Dobro, volja je. Upam, da tudi za našo četrto današnjo temo, gospodarstvo oziroma seveda delček iz tega gospodarstva, tokrat bomo začeli pri vas, gospod Stegel, tisti delček, o katerem govorim, je poslovna cona. Tudi o tem se, kakor o domu starejših občanov v kanalu govori že vrsto let. V občini Kanal gospodarstvo ni tako slabo, sicer statistično malo nenavadno, torej imamo eno gospodarsko družbo, ki ustvari 57% prihodkov. Gospod Stegel, bi na tem področju si želeli več gospodarstva, takšno kot je, manj, kaj bi, predvsem v povezavi seveda s poslovno cono in torej govorimo novimi podjetji.
Glejte, koncentracija enega velikega podjetja ne pomeni dobro gospodarstvo. Dobro gospodarstvo pravzaprav pomeni več subjektov, več poslovnih podjetij, več različnih tipov zaposlenih, razpršenost po občini. Pravzaprav jaz kot podjetnik dobro vem, kako je treba paziti na finance, vem, kaj pomeni primankljaj za razliko od nekaterih in pravzaprav je potrebno za podjetja omogočiti, da zgradijo svoje poslovne prostore tam, kjer bodo poslovni prostori ohranili vrednost. Marsikateremu podjetju seveda ne ustreza biti odvisno od Crnite Anhovo, torej v bistvu poslovna cona ni, na tej lokaciji ni najbolj primerna, marsikdo si želi v bistvu pravzaprav biti locirati podjetje na kakšni drugi lokaciji, mogoče občina Kanal ne rabi neke velike obrtne cone v prvi fazi, ampak je potrebno pravzaprav graditi in spodbujati manjše podjetništvo.
Dobro, gospod Hvalica, za vas torej to podobno vprašanje, če ostanemo v poslovni coni, torej bi si prizadevali, da bi končno bila, ali vidite kakšno drugo možnost, ali je pač v redu, kot je?
Ma, jaz vidim še zmeraj neko možnost, energičnost med največjim podjetjem v občini in samo občino in potencijalnim investitorjem. Seveda se za te investitorje potrebno boriti Je pa to en moment psihološki zanimiv, tudi evidenten. Anhovo je pač na svojem deliriju, v deliriju socializma, zaposlovalo skoraj 3000 ljudi, vsaka hiša v občin, tudi v Griških Brdih, je tako tam našla eksistenco, tako da je takratno odbrtništvo, ki je izhajalo iz Kraljevine Italije, začelo pa vstopamo upadati, tako da smo tam, kjer smo. Ne? Potrebna je neka nova energija, potrebno je povsem, predvsem je potrebno dati mladim neko upanje, da bomo imeli neko voljo, da ko gredo na študij, da se bodo vračali, da bo tu delovno mesta, da bo imeli tu stanovanja, ne nazadnje, da temu ne tako kaže porazna demografska slika, tu je potrebno trend obrniti, ne? Treba je v novo občinsko upravo postaviti tudi z neko vizijo, z energijo, predvsem pa, da bo ta občinska uprava delovala transparentno, samostojno, pošteno in pravično do vseh občank in občanov.
Kot tudi deluje.
Dobro. Gospa Gerbec, ja, še vi imate torej, odgovor na to vprašanje, kaj narediti s poslovno cono, torej je več delovnih mest v zasebnem gospodarstvu nuja?
Ja, seveda je nuja, tudi sama bi si želela več drobnega gospodarstva v naši občini. Mi smo na začetku tega mandata sprejeli na občinskem svetu en sklep, da je edina lokacija možna za obrtno poslovno cono lokacija v Anhovem. Takrat je bilo tudi na razpolago strani lastnika možno, da bi se odkupila ali uredila določena zasebna zemlišča. Občina ima v coni 0,7 hektarja, to ni nič, tisti, ki kaj gradi, ve, da to ni nič. In mi smo se lotili s temi pogovori in tudi že začeli z določenimi pripravami za OPPN tega območja. Žal je v tem času prišlo do spremembe in ta zemljišča, ki so bila takrat nekje na razpolago, zdaj niso več na razpolago, ker jih lastniki potrebujejo za lastne potrebe, za pač veste, slišali ste, da se gre v to razogličenje cementarne, v nove tehnologije in zato se pač bo tam potreboval za druge stvari prostor. Tako da mi na občini smo se lotili iskati morebitne druge take lokacije, ampak v tem trenutku žal neke primerne lokacije za neko večjo cono ne vidimo. Vidim pa jaz neko luč na koncu tunela skupaj z izgradnjo kanalske obvoznice, morda se bo tam kaj sprostilo, ampak to so malo bolj srednjeročne zadeve.
Gospod Hvalica, na hitro.
Ko je sedanji župan imel na kanalsko obvoznico, ne povem, da se o te govori približno toliko, kot sem star, se pravi 56 let. Po zadnjih podatkih smo davkoplačevalci plačali za geodetsko odločbo, za gradbeni projekt, ne? Niso pa rešene najbolj osnovne stvari kot odkup zemljišč, tako da ta zgodba nima ne repe, ne glave, ne? Zato to traja že desetletja in ne gre projekt v izvedbo.
Gospod Hvalica, tudi vaša izvajanja nima repa in glave. Govorimo o gospodarstvu, torej ne o obvoznici. Ta bo na vrsti pri infrastrukturi, če smem.
Na gospodarstvo. Na kratko, če lahko.
Prosim.
Glejte, zdaj, ko se pogovarjam po občini, ogromno majhnih podjetnikov ali pa nekdo, ki si želi podjetje, ima težav tudi z OPN-jem, spremembo občinskega prostorskega načrta. Če se te spremembe vlečejo in vlečejo, ljudje obupajo. In v bistvu, če nimajo nekega poslušalca, torej v bistvu sogovornika na strani občine, ki je v bistvu bolj proaktiven, potem se seveda zamujamo te priložnosti in se ljudje odseljujejo.
Dobro, še vaša replika, gospa Gerbec.
Sprememba občinskega prostorskega načrta traja več časa. Naša občina je specifika, imamo Sočo, imamo vodovarstveno območje, imamo poplavno območje, potrebujemo cel kup soglasodajalcev. Jaz se strinjam, da to je nerazumno dolgo, to bi mogla tudi država pohitriti in te postopke poenostaviti. Žal vedno poslušamo poenostavitve. No, zdaj smo pa tam, kjer smo bili na začetku, ne? Ne moramo govoriti na pamet, to je potrebno. Jaz bi želela, da mi nekdo pove, kje vidite vi možnost poslovne cone, lokacijo točno. Jaz vem tudi, kaj je vse potrebno. Tudi jaz se strinjam. Jaz, če bi imela lokacijo, jutra bi šla graditi poslovno cono, se prijavila na razpis in dobila denar. Ampak, če nimamo prostora, pač na žalost ne moreš tega narediti. Tako da jaz bi pričakovala tudi od sodelujočih v razpravi, naj malo bolj konkretno povejo, kje in kam, kaj damo.
Torej, vi ste obupali, da bi se najdla lokacija v občini?
Nisem rekla tega, rekla sem, da so se stvari v 4 letih spremenile, kar je razumljivo, da se stvari spreminjajo, če nisi lastnik. Zato je pomembno, da imaš lastništva urejena, pomembno je, da imaš občinski prostorski plan urejen. Če pa v izvoru nimaš primerne lokacije, pač ne moreš tam nekaj načrtovati. Enako velja za dom upokojencev, enako velja za poslovne cone in za vso drugo infrastrukturo. Jaz sem zdaj v 4 letih videla, koliko težav ti za vsako stvar prinaša, ko ti nisi lastnik. Bodi si, da lastnik fizična oseba, podjetje, neka inštitucija, ali pa celo, da lastnika ni. Tudi to se dogaja in to so stvari, ki podaljšujejo vse skupaj. Vsak župan, jaz mislim, da ga ni župan v Sloveniji, ki se ne bi želel zadeve bolj žurno reševati, ampak če so pač pogoji taki kot so, se jih je treba lotevati tam. In to mi ves čas 4 leta delamo.
Gospa Gerbec, tudi vas opozarjam na čas. Gospod Hvalica, imate na temo repliko?
Ja, gospodarstvo, zmeri. Ko govori o nekem razvoju, o nekem progresu, o nekem napredku, mi imamo lep del meje z Republiko Italijo. Do tega trenutka o to govorim. Občina ni pripravila do danes nobenega projekta čezmejnega, ker se da počrpati kohezijska evropska sredstva. To je mrtva točka, no to niti nobeno pomisle, ampak priložnost je zamujena.
Ne samo replika, da nismo pripravili projekta. No, mi smo z občino Srednje se prijavili, mislim, da na enega ali na dva projekta na alpski prostor, tako da spostavili smo tudi to sodelovanje. Zdaj pač projekt, ali ga dobiš, ali pa ga ne, ali pa čakaš rezultate. No.
Ja, mene zanima, če je projekt zaživel, ne?
Ja.
Običajno, se tudi kanalsko voznica se govori, se jo študira, se jo riše že skoraj 60 let, majo ni. Se je sprazdilo hišo na sporti mene, kjer živim in smo tam, kjer smo.
Vas ja. Prosim, če ostanemo pri tej temi.
Ker je treba na projektih intenzivno delati in očitno smo se zdaj lotili delati.
Glejte, občina je že spet nasedla Salonito Anhovo. Salonito Anhovo desetletja govori, bi bila lahko obrtna cona tam, ker v bistvu občina nekaj pristopla, se je seveda podjetje premiselno, ker v bistvu niti im ni v interesu nekega močnega gospodarstva, ker je bila to konkurenca za službe. Mi se moramo osamosvojiti od podjetja Anhovo, mi ramo gospodarstvo, ki ni odvisno od podjetja Salonito Anhovo in mi moramo nehati nasedati njihovim zgodbam. Mi moramo začeti objektivno in racionalno investirati v alternative.
Kdo bo vaš novi župan ali županja? Sodeluj. Pošli vprašanje za kandidate na nič 31 616 777 ali studio afna@primorskival.si.
Takole v Tolminskem studiju nadaljujemo z soočenjem županskih kandidatov za občino Kanal. Končali smo pri gospodarstvu, o poslovni coni smo govorili. Povezani z njo oziroma morebitnimi delovnimi mesti so tudi mladi, predvsem izobraženi, vemo, se izseljujejo tja, ker najdejo delo. Tudi o tem smo nekaj danes že povedali, tako da ta tema pravzaprav ni nepovezana s temo mladih. Gospod Hvalica, z vami začenjamo tokrat, torej ta krok. Omenili ste, da je to problem, demografija, da je problem. Kaj pa sedaj storiti? Kako zavirati ta trend? Občina Kanal je ruralna, je tudi obstranska, nekako malo občina v Sloveniji. Je tu spoh moč kaj narediti?
Seveda se da narediti, ampak prvenstveno je potrebno urediti stvari z največjim podjetjem v naši občini. Kar nam preti sedaj ni normalno, se pravi to povečanje sosežiga, ne? Zaenkrat je to ustavljeno. Ne? Moramo biti realni, samo kritični. Mladi se po študiju v tako okolje ne bodo vračali. Ne samo to, da se ne bodo vračali. Tudi prebivalci naše doline se iz tega okolja izseljujejo. Ne? Pravijo, da na mladih svet stoji, ampak če jim ne bomo dali teh pogojev, če jim ta kraj, to območje, če ne bo delano temu, da bomo vsi živeli v bolj zdravem okolju, v bolj prijetnem, ne? Tle dobra ne bo. Tle bo demografska slika samo še slabša. Ne nazadnje zakon o občinah določa, da je minimalno število prebivalcev za obstoj občine 5000. Ne? Se pravi še malo, bomo zdrsili pod ta prak in potem niti ne rabimo ne volitu, ne župana, ne občinski svetu, ne rabimo nobenega. Potem ne pohrusajo oni vse skupaj.
Dobro, vi torej to problematiko mladih povezujete predvsem z problematiko okolja, o kateri bomo danes še govorili, tako da lahko privrčujete kakšno misel. Gospa Gerbec, kaj torej storiti glede mladih, kaj mladi po vašem mnenju potrebujejo, pa ne dobijo v občini Kanal?
Ja, seveda zavedamo se tega izseljevanja mladih, ki je pač problematika celotne naše Posočja, ne samo občine Kanal ob Soči. Zagotovo so ena izmed aktivnosti, ki jih je potrebno urediti za mlade, so zagotovo tudi stanovanja. Ne? Mi smo začeli za pripravo OPPN-ja Morsko, ker bo možna stanovanska gradnja za naprej. Poleg tega pa tudi so pomembna tudi delovna mesta, kar smo govorili prej v sklopu te poslovne cone. Ne? Zdaj, mi imamo tudi ta zavod za zeleni razvoj Soške doline, tudi ta zavod ima določene aktivnosti, ki so namenjene mladim, kot sem povedala, spodbojanje podjetništva na osnovnih šolah. Hkrati smo kot občina pomagali tudi pri vzpostavitvi novih prostorov mladinskega društva Kanal. Pomagamo z javnimi razpisi za neke programe za namenjene tem društvom. V fazi ustanavljanja je tudi Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport, ki se bo ukvarjal tudi z mladino in ki bo povezoval tudi te njihove potrebe, ideje in želje. Skratka, kot občina, tisto, kar je v naših pristojnostih zdaj pač se približujemo mladim v teh naših okvirih.
Tako, torej ta podporni program nekako za tiste, ki so tu. Gospod Stegel, se še za vas, torej to je isto vprašanje. Vi ste nam se zadnji nekdo, ki se je priselil v občino Kanal, še precej mlad, ne?
Tako je, in če še zmeraj vidim veliko priložnosti in to so lahko lepi kraji in je veliko razlogov, da mladi ostanejo. Ampak mladim je treba v prvi vrsti zaupati, jih znati poslušati, torej ne, da mi jim diktiramo, kaj bomo mi za njih naredili in kaj oni potrebujejo, ampak se v bistvu obrniti in jih poslušati. Je treba nadgraditi ogromno prostovoljnega dela, ki ga vložijo, pravzaprav treba finančno to spodbujati, ne premisliti, kako zadeve urediti, treba v smislu mladinskih centrov oziroma nekih mikroinkubatorjev, da imajo priložnost kaj odkrivati, raziskovati kaj, kakšno projektno nalogo si narediti, ne, predvsem pa morajo dobiti zaupanje v samo občino. In kar se tiče stanovanj v občini, je ogromno praznih hiš, ogromno praznih stanovanj v bloku, torej mi moramo v bistvu zagotoviti, da se optimizem, ampak hkrati, da se realno in odkrito pogovorimo o problemih. Tudi tako okoljskih, kot so glede Salonita Anhovo, kakor kakšnih drugih.
Tako povezana z mladimi so tudi stanovanjske, je tudi stanovanjsko vprašanje, to se večino veliko krat omenja. Začenjamo tokrat pri vas, gospa Gerbec. Torej, vprašanje stanovanj ste sami načeli, z tega začeli reševati pravzaprav z parcelami. Kaj pa stanovanja, ki so v občini prazna, kaj pa tiste zemljišča, katerih lastniki so v tujini, recimo, bi bilo moč na tem področju kaj storiti, seveda nekako s prispevkom občine, ki bi mladim to nekako finančno tudi približala?
Ja, jaz moram povedati, da je bilo to tudi ena taka tema, ki smo jo načeli v okviru priprave strategije razvoja občine od leta 2022 do leta 2030. In po krajevnih skupnostih, ko smo se srečevali z ljudmi, je bilo tudi to izpostavljeno, se pravi stare hiše, stara zapuščena zemljišča, hkrati pa nimamo nekih novih stanovanjskih prostorov, razen teh, ko sem jih prej na začetku omenila, ki jih urejamo z OPPN-jem. In zato smo na občini že začeli pripravljati popis starih hiš, starih zemljišč, mogoče takih, ki nimajo lastnika, ne, da pripravimo en tak seznam in ga damo potem na razpolago, na uporabo tistim, ki jih pač to zanima, da bi nekaj kupili, ali staro hiš, ali staro zemljišče, je pa potem lahko tu možen tudi še naslednji korak in to po moje bo pametno izpeljati. To je, da bi pripravili nek odlok, da bi se tem ljudem, ki bi kupili recimo to staro hišo ali pa staro in jo porušili in gradili na novo ali pa kupili staro hišo in jo obnavljali, da bi jim občina potem pomagala z neko subvencijo in to je možno. Jaz ocenjujem tudi glede na povpraševanje, da bi bilo tudi finančno vzdržno za občino. Tako da to o tem razmišljamo eno z drugim za naprej.
Dobro, gospod Stegel, za vas torej v podobni smeri vprašanje, kako bi se lotili specifično recimo stanovanske problematike?
Ja, glejte, mislim, če popis traja 4 leta, da se v bistvu dobi neko jasno sliko, je dovolj, mislim, da nekaj resen daljši obisk v vsakem kraju. Tukaj v bistvu gre probleme tudi od spomeniškega varstva do deljenih lastništev, da se zelo hitro ugotoviti, kje se kaj da storiti. Predvsem pa v bistvu v tem kontekstu mladi naletijo na birokratske ovire, ker v bistvu vsak na novo odkriva, kaj so pogoji za gradnjo, kaj so možnosti, kaj treba vse urediti. In če je v bistvu to breme pravzaprav preloženo na mlade, a ne, in naletijo na neko vero, ki pravzaprav dobijo enostavno odgovor, se ne da, potem v bistvu tudi oni obupajo. Tukaj je potrebno pravzaprav jim iti naproti, da stvari so obrazložene, so pripravljene. Je pomembno je v bistvu, da poiščemo res v občinskem prostorskem načrtu tem, ker je pač možno zadeve speljati, ampak že spet je problem tukaj čas spremembe. občinske prostorske načrte. In tu je absolutno preveč časa, ne glede na specifiko občine.
Vas prosim, da počakate z repliko, dokler še gospod Hvalica, torej stanovanske težave.
Ja, s predhodnikoma se strinjam. Zagotovo je bolj smotrno revitalizirati stare stavbe, ne? Tudi je to cenejše. Pametno je, da pri tem pomaga občina, sicer kot slišim zdaj in tudi vem sam, so zapleti pri sami birokraciji. Tu bi se dotaknil še tega, ni samo problem pri stanovanjih, ta revitalizacija, mnogo kje bi bilo potrebno revitalizirati v občini naši tudi javne površine, kje so takšne, da meni kot občano to ni v ponos, ne na zadnje sam kraj kanal, pa ni samo kanal v občini, se nekako zdaj počasi sicer turistično razvija, tako da so nekatere stvari nekaterih delih akutne, tako da jaz ne vem, da aktualna oblast kako da tega ne vidi. Pred desetletji tudi delovala v občini čistilna služba, kar dosti časa, sedaj tega ni. To se sedaj čisti, ne vem, naprimer, predskok iz mosta Kampansko, to je bilo treba vzpostaviti dnevno čistilno službo za oba kraja, Desklen kanal z okolico, to je včasih bilo, tako da kraja ne da sta polna smeti, ampak sta precej zanemarjena.
Če prav razumem, če bi bila kanal in Deskle čistejša, bi se tudi mladi raje priseljevali sem.
Ma ne gre samo to zaradi priseljevanja.
Ni potreben odgovor. Replika.
Ja, jaz sem želela samo povedati, da tisti občani, ki se srečujo s kakimi vprašanjami na temo zemljišč in tako naprej, imamo mi pač občinskega urbanista, ki je na razpolago ljudem in običajno, ko pokličejo jih tudi in imajo neko težavo z zemljiščem, no, potrebujo odgovor, pojasnilo, jih usmerimo na njega in onda ponavadi in on odgovori, no. Tako da ta del mi zagotavljamo.
Dobro. Replika, gospod Stegel.
Ja, občina mora biti bolj proaktivna v samem, recimo, pogovorih s spomeniškim varstvom. Torej, v bistvu tukaj je zelo težko, da se nekdo dogovarja individualno, treba recimo za celoten kraj nek kompromis najdeti, je treba biti ustrajen, se treba zapeljati do njih, do Ljubljane, če je potrebno, skratka, treba kle angažma občine na bolj osebni ravni.
Hvala za to repliko. Torej, čeprav razumem, vi vidite premajhen angažma v več temah pri trenutni občinski oblasti. Še zadnjega vsebinskega sklopa se bomo, pred zadnjega vsebinskega sklopa se bomo dotaknili, torej, pa smo se ga že pravzaprav, torej infrastrukture. To je zelo široko področje, že tu bi lahko verjetno bili recimo temu en cel naš krog. Če se na začetku omejimo na torej vodno in komunalno skrbo, tu bomo težko sicer povedali kaj novega, pa kljub temu, če ste morda v svojih programih predvideli kaj posebnega na infrastrukturnem področju, je sedaj čas, torej, da nam to poveste. Če se ne motim, zopet začenjamo pri vas, gospa Gerbec. Vi ste že ob prvi kandidaturi poudarjali vodovodno komunalno skrbo in verjamem, da jo boste tudi naprej.
Ja, seveda. No. Mi smo v tem mandatu naredili kar veliko na področju vodooskrbe. Če na kratko naštejemo, obnovili smo postajo za pripravo pitne vode Ročin, Kembreško, uredili smo dovod višji do Hojehoje, testeni za vrh. Poleg tega smo obnovili celotno komunalno infrastrukturo v Globnem, hkrati pa pripravljali tudi projektno dokumentacijo za naprej, tako da v drugem letu nas čaka zaključek investicije v vodovod Ilovica za Brdo. Začeli bomo z investicijo v Koprivišče, za katero imamo tudi pridobljene državna sredstva. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za priklop na Mrzlek. Sredstva smo uspeli dati v državni proračun za naslednje leto, bo treba tudi drugo leto to graditi. Zaključujemo tudi obvod vodovoda izven industrijske cone v Anhovem in pa tudi ne nazadnje je bila obnovljena po 40 letih tudi vodarna Močila junija v letošnjem letu. Kot sem pa rekla, pripravljamo tudi različno projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za naprej in zadeve so drugo leto več kot izvedljive, načrtujemo pa tudi že za naslednja leta v tem mandatu.
Dobro, gospod Stegel, kakor sem dejal, verjetno boste morali, če boste postali župan, nadaljevati z vsem tem.
Vsekakor bomo prioritetno nadaljevali z gradnjo vodovoda na vezave na Mrzlek. Več kot 600 prebivalcev je jasno povedalo, da noče vode iz vodarne Močila. Tako da zdaj vprašanje, koliko je smiselna tukaj investicija. Kot urgentno je pravzaprav treba rešiti za stvari težave, ki vemo, kje jih imamo. Mi imamo ogromno puščanja, lokacije so velikokrat celo znane, tako v gorenih desklah in preprosto, če vemo, kje pušča, je to pomembno za sušno obdobje, pomembno za stroškovnega vidika in tam imamo priložnost stvari nujno rešiti. Nujno moramo nadaljevati izgradnjo razne kanalizacije, da se začne projekt na Ligu čim prej, in v bistvu zagotoviti čim večjo sinergijo med različnimi projekti. In recimo tudi infrastrukturni projekt glede širokopasovnega interneta je pomenilo, da se zadeva spelje. Zaveda se moramo, da težave z vodo imamo in cestami imamo pravzaprav po celi občini.
Tako, če smem dodati, torej občina Kanal je ena redkih občin, ki ima lasten režijski obrat, ki skrbi pravzaprav za vodooskrbo, tako da so te stvari malo manj komplicirane kot druge. Še vi, gospod Hvalica?
Malo bolj.
Glejte, da se tudi v studiju za čas, ko se daj teče sedmi mandat, bom rekel občinski upravi, pogovarjamo o teh osnovnih stvarih, ki so jih počeli že Rimljani, gradili, o vodi, o kanalizaciji, mislim, zame to ni normalno. Zame tudi ni normalno, da ta trenutek, ko tu stojim, da teče fekalije praktično v centru kanala v reko Sočo, to zame ni opravičila. Sam sem deležnik v postopku za izgradnje kraka C, kanalizacije tle na strani Gorenje Vasi, projekt je narejen, vsa soglasja so bila podana in pač ne gre v izvedbo. Tako da je dosti stvari, ki se nekje začne graditi, ali pa niti ne začne in vse nekam napolni oziroma se ne konča. Ne? Tako da naša stran, recimo v kanalu na desnem bregu Soče, je zelo pereča, to je v centru kanala, ljudje, turisti se poleti zgražijo, tako da zame to ni normalno in bom še enkrat podaril, zame to ni upravičila, da v 30 letih se te stvari niso uredile.
Torej, še replika, ja?
Težava zadev, ki niso bile dokončane oziroma ki se niso začele graditi, so samo in izključno težave z lastništvi zemljišč. Če nimaš vseh lastništev zemljišč, pač ne moreš delati, ker sledijo inšpekcije in ti pa oni ustavijo gradnjo. Tako da to se nam je pač tudi dogajalo v tem mandatu. Določene stvari so trajale nekoliko več časa, ker smo potrebovali rešiti tudi zemljišča. Recimo, ljudje umrejo, so v tujini in dedičev ni, tam se zadeve pač malo bolj zakomplicirajo in podaljšajo.
Tako, ne samo tu, gospod Hvalica, replika.
Jaz pa mislim, da temu ni tako. Ko se gre v nek projekt, je treba najprej urediti lastništvo zemljišč. Tipičen primer kanalska obvoznica, geodetska odločba, projekt narejen, ne da se vložiti gradbeno dovoljenje, ker niso urejena lastništva zemljišč. To se gre za davkoplačevalski denar, za igranje z davkoplačevalskim denarjem.
Dobro, gospod Stegel.
Ja, glejte, v bistvu uredi se lahko toliko projektov, kakor znamo mi racionalno s financami razpolagati, zdaj imamo v bistvu močan nadzor, da ne skrž določenih stvari ne popravljamo vedno znova, tako kot je recimo bila ta v bistvu mehna cesta v kanalu, so jo preplastili, pozabili nekaj, dali nazaj, podrli vse, še enkrat preplastili in tega, takih primerov je kar nekaj. Tako da v bistvu mi moramo predvsem znati racionalno razmisliti vnaprej, da speljamo več projektov, da so zadeve pripravljene, ne pa včasih iti na horuk, včasih pa čakati na dogled.
Imate repliko, gospa Gerbec?
Ja, lepo bi bilo vedeti, katera majhna cesta, kdaj in kje?
No, dobro veste, tam okrog, od Kontrade naprej, recimo je ena.
Gospod Hvalica, vi tudi?
Mi v občini imamo sicer en tak hendikep, ki je deloma opravičljiv. Vse ceste, ki so vodile pod prejšnjo državo na nekdanje mejne prehode, ne, so kategorizirane kot državne, ampak tu zopet ni opravičilo, lokalna oblast mora na direkcijo za ceste pritiskati, dosegati, da se te ceste obnavljajo, da se renovirajo, ne? Ker nekatere so v obupnem stanju in zopet povdarjam, ni opravičilo, treba več energija, večja zagnanost, je treba iskati rešitve.
Dobro, če smem, bi ta krog zaključil. Tema, ki nas čaka, je spremljala predvsem zadnji mandat županski v kanalu, ne pa izključno tega, že prej se je govorilo o tem, to je seveda tema okolja oziroma še bolj natančno tema okolja v povezavi z industrijsko dejavnostjo cementarne Salonit Anhovo. Gospod Stegel, vi ste tu prvi na vrsti, vaše delovanje v okviru civilne iniciative danes je bilo povezano tudi s tem vprašanjem, bolj kot s katerim koli, ki smo ga danes obravnavali. Kaj boste lahko v primeru izvolitve sploh naredili? Ne? Nekako se boste preselili iz iniciative, iz ulice na župansko mesto, ki ste ga do sedaj tudi kritizirali. Boste lahko prenesli te svoje poglede tudi na županski stolček, če tako rečem?
Jasno, da je tukaj treba narediti korak naprej. Občina v bistvu ima veliko vpliva na postopke, pravzaprav je v bistvu lahko zelo aktivna pri vseh zadevah. Tukaj v bistvu, če je občina na strani prebivalcev jasno in odločno, lahko v bistvu tudi strani države v bistvu posreduje, se vključi v razne postopke, tudi zdaj po ZVO2 je zadeva lažja, ima tudi več finančnih sredstev in tako naprej. Tako da pravzaprav gre za to, da v bistvu je treba, da občina zaščiti skupne interese in mislim, da se vsi občani strinjamo, da nočemo nobenega povečanja sosežiga, da želimo, da se emisije zmanjšajo, to je tehnično možno in v bistvu, če je kdo, v bistvu, ki bi mogel skočiti ob informaciji, da v bistvu ljubljanska sežigalnica bo imela samo 1% izpustov Salonita Anhovo in da v bistvu tukaj nekaj ne štima, če ne bomo to mi naredili, ne vem, kdo bo. In mislim, da je občina tukaj glavna in prva v tej vrsti, da zaščiti svoje prebivalce.
Dobro, gospod Hvalica, vi ste že omenili, da vas moti to delovanje. Boste vi tudi postopali podobno, torej se trudili z vsemi možnostmi?
Vsekakor. Nikakor ne bi dovolil dviga sosežiga iz sedanjih 109 na 220 tisoč ton. Ampak zame je najbolj sporno to, da še zmeraj danes velja okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2007, ker je vplivna cona cementarne, sama njena parcelna meja. To je absurd, to je treba spremeniti. Če ima občina premalo pravnih sredstv ali znanja, je treba tudi dobiti neko zunanjo inštitucijo, da se po pravni poti to spremeni in da se to, ta vplivna cona razširi najmanj na kraja Deskle in kanal z okolico. Zdravje prebivalcev mora biti prioriteta vsakega župana, o tem ni dvoma, tako da bi vse sile vložil to, da se ti postopki revidirajo. Anhovo zame osebno posluje brez nadzora, nisem še slišal, da bi ustavili kakšen kamion z odpadki in preverili vsebino po dokumentu. Tega do danes še nisem slišal.
Dobro, gospa Gerbec, na vas je v teh 4 letih priletelo kar nekaj očitkov. Po drugi strani pa ste izvedli tudi meritev zraka, tudi meritev zemljine je bila izvedena. Bi sprejeli še kakšno tako pobudo strani okoljevarstvenih društev oziroma kako boste postopili naprej?
Ja, jaz bi za začetek rekla, da okoljevarstvena tema, ki ste jo načeli, je izredno kompleksna, izredno zahtevna in v eno minuto se zelo težko karkoli reče. Kot občina in kot županja seveda podpiram vse investicije in vse ukrepe, ki grejo v smeri, da se stvari izboljšajo, da se stanje okolja v naši občini izboljša. Tu ima pa glavno vlogo država, ki mora poskrbeti za to, da bo stanje čim boljše za naše prebivalce. Se pravi, da bojo izpusti manjši in nadzor povečan in kar jaz vem, so tudi oni kot država dali v svoj program, tako da to je pač na strani države. Mi smo dali prvič v zgodovini občine, da smo namenili sredstva za izvedbo neodvisnih meritev kakovosti zraka, namenili smo 110 tisoč evrov, rezultate še čakamo. In v vsakem primeru sem seveda pripravljena še podpreti bilo kakršnokoli zadevo, ki bo pač povečala oziroma povrnila neko zaupanje tudi med ljudmi v stroko. No.
Gospod Hvalica, ste imeli repliko?
Jaz bi imel pa direktno vprašanje za obstoječo županjo. Namreč, zakaj se dogajajo tako zvane koordinacije pred sejmi občinskega sveta. Smo v demokratičnem svetu, seja se skliče, dnevni red je znan, se ga potrdi ali uvrže, ampak se je treba tam vse sprejeti po demokratični, legitimni poti. Koordinacije so se dogajale v prejšnjem političnem sistemu, kjer se je vnaprej dogovorilo s prisotnosti tega ali onega, kako se bo tam na občinskem svetu glasovalo. Naš kanalski občinski svet je nenormalen, ker nima neke kritične mase, nekega revolta.
Gospod Hvalica, prosim, če se držite teme.
Ne, lahko odgovorim.
Lahko odgovorite?
Ja, na koordinacijo. Hitro. Pač koordinacija je namenjena samo temu, da se z predstavniki svetniških skupin doreče dnevni red in da se vpraša, ali ima še kdo kakšno točko zadat na dnevni red. Jaz sem si enkrat v času COVID-a, gospod, privoščila to, da nisem sklicala koordinacije za eno sejo, ki je že bila enkrat prej sklicana in svetniki so mi prišli s podpisi, da sem kršila ne vem kak poslovnik in so skoraj jih malo to sejo bojkotirali. Tako da koordinacija je namenjena izključno temu, usklajevanju dnevnega reda, nikakor pa ni to neka zadeva iz prejšnjega režima.
Torej, očitno sami svetniki najbolj zahtevajo koordinacijo. Ja, gospod Stegl.
Glejte, če želimo, da nam mladi zaupajo in ostanejo, treba nekaj relativizirati problem glede Salonita Anhovo. Problem je. A ne? In v bistvu je težko pravzaprav, da se bodo stvari spremenile, če nekdo ne bo zelo jasno in neodvisno zastopil interese prebivalstva in potegnil črto, ne pa recimo kot županja, ki se velikokrat pojavlja ravno na različnih dogodkih s podjetjem Salonita Anhovo, sponzorstvih in tako naprej. Treba je vzpostaviti nazaj zaupanje, da občina dela v prid prebivalcev.
Še replika.
Poglejte, kot sem rekla, ena minuta je bistveno premalo. Jaz kot županja sem prva, ki me skrbi zdravje občanov. To se je skazalo v času COVID-a. Kot županja sodelujem z društvom OZA, društvo bolelih zaradi azbesta. Oni so po moji oceni edini, ki jih skrb naših občanov na področju zdravja res skrbi od vseh ostalih in različnih inicijativ, ki se kažejo kot neki rešitelji, dejansko pa to niso. Jaz se strinjam, da je treba izboljšati dialog v naši občini. Za izboljšanje dialoga mora prist pa stroka, mora prist država in pristojne inštitucije, ki bodo povrnile neko kredibilnost vseh inštitucij, ki delujejo na tem področju, ki sprejemajo odločitve in ki se s tem pač dejansko pristojno ukvarjajo. To pa ni, občina pa ni pristojna za sprejemanje dovoljen in za nadzor. Smo pa pripravljeni vedno sodelovati v dobrobit naših ljudi.
Dobro, še
zelo na kratko. Treba je nekaj iskati izgovore, tako kot je bilo v primeru vodarne Mrzlek, a ne, in v bistvu, ko smo mi poskrbeli skupaj z civilno družbo, v bistvu državne sredstva, zato se je pa zadeva dala speljati in v bistvu dokaj v kratkem roku. Tako da potrebno je stvari premikati naprej in imeti v bistvu neko energijo in zaupanje, ker je volja, tam je pot.
Dobro.
Se strinjam, da kjer je volja, tam je pot, ampak mora biti volja na vseh straneh, ne samo na strani nekaterih. Na strani občine zagotovo volja je bila vedno in je še vedno za pogovor, tako da mislim pa, da potrebujemo res tudi z vrha, z države, stroke neko pomoč v tem primeru. In kar se tiče priklopa na Mrzlek, občina ima svojo strategijo oskrbe s pitno vodo, nikoli ni bilo tam napisano, da se bo občina priklapljala na Mrzlek, zato tudi v tej smeri občina ni delala. Kot županja sem pa jaz dolžna ravnati po zakonih, po odlokih in po strategijah, ki jih sprejme občinski svet. Jaz samovoljno ne morem delati stvari, ki niso potrjene na občinskem svetu. Tega se je potrebno zavedati.
Tako, gospod Hvalica, vaša replika.
Jaz bi pa samo vprašal, če je vse tako lepo, tako čisto, zakaj se ta trenutek, ko tu stojimo, dogaja to, da se vrši pritisk strani tega podjetja in tudi drugih subjektov občin. Zakaj se vrši pritisk na volivce in jih preprečuje koga sedaj, ko bo volitve 20. novembra boli? Zakaj se vrši pritisk?
Ne vem, če je kdo v tem prostoru, ki bi lahko odgovoril na to vprašanje. Kljub temu pa še na replika, ja, na prejšnje izvajanje upam.
Ja, glejte, tudi potem, ko je 600 ljudi jasno povedalo, da noče vode iz vodarne Močila, je občinski svet čez zmeraj skupaj županjo predlagal in sprejel, da se bo zadeva nadaljevala in da se ne gre v izgradnjo vodovoda Mrzlek. Tako da je čas, da se nehamo pretvarjati. Občina in občinski svetniki in župansko mesto mora biti posvečeno obrambi prebivalcev pred ostalimi subjekti.
Ne, tukaj pa imam obvezno repliko, to sploh ne drži. Po mojih informacijah so se prebivalci izrekli za to, da želijo čisto pitno vodo in pri tem jih podpiram, seveda, prva jih podpiram. Občinski svet je pa sprejel dva sklepa, isti dan, ekipa, ne vem zakaj, pač nihče od vas noče slišati, ampak prvi sklep je bil ta, da se obnovi vodarna močila, ker je bil za to na razpolago denar, je bilo gradbeno dovoljenje, zadeva je bila takoj izvedljiva in takoj bi rešili težavo z kakovostjo pitne vode, nad katero je bedela tudi inšpekcija, da je potrebno to rešiti. Drugi sklep je pa bil, da je potrebno iskati in delati na drugem viru in to pa je edino v našem primeru priklop na vodni vir Mrzlek. Tako da občinski svet je sprejel dve zadevi, takoj ko je bila sprejeta ta zadeva, smo šli tudi v občinski upravi delati tudi v smeri Mrzleka, kajti če ne bi šli takoj v akcijo, sklep je bil sprejet decembra 2020, če ne bi šli mi takoj v akcijo, danes sem prepričana, ne bi imeli že vlogo za gradbeno dovoljenje za dve fazi priklopa na vodovodni sistem Mrzlek in tretjo in prvo fazo, ki jo pa imamo zadati vlogo za gradbeno dovoljenje. Tako da tu se zavaja občane, noben ni občanem obrnil hrbet, mi smo sprejeli racionalno rešitev, ki je bila najhitrejša in tudi, ki občane ni stala nič, In drugo rešitev, ki je pa na daljši rok. Jaz sem vesela, da smo za obe investicije dobili denar in da to ni šlo v bistvu nič iz občinskega proračuna. Hkrati, ko smo mi dobili denar iz dveh virov, smo pa lahko reševali 500 ljudi na podeželju, ki niso priklopljeni na javno vodovodno mrežje.
Tako.
Zelo na kratko. Jaz bom zagotovil, da v bistvu se bo voda kot primarni vir zagotavljala iz Mrzleke, ne iz vodarne močila, kar je v bistvu na katero vodo prebivalci pijejo.
Še pri tem replika.
Ampak jaz, na kratko.
Katero bo primarno, katero bo sekundarno, to je vse stvar dogovora. Če se je imenovalo sekundarni vodni vir, se je imenovalo samo zaradi imena, ker smo ena stvar je bila pač prva, ena pa mora biti druga in je bil to ime. Ni bilo to, kaj bo in kaj ne bo. Jaz sem pa prepričana, da morajo ljudje v desklah povedati, katero vodo želijo imeti. Zdaj bojo lahko izbirali in bojo lahko rekli, hočemo Mrzlek ali pa hočemo močila. Možno je pa v tem trenutku, ko bo vse zgrajeno, imeti oboje.
Nehajmo se pretvarjati. Zelo pravno je zelo jasno določeno, kaj je primarni in sekundarni vir. Zadeva je jasna in ljudje so jasno povedali svoje mnenje in volje.
No, to ni resno, kar gospod govori. To ni res.
Dobro, tu bomo
to
morali,
je pač zavajanje in populizem.
Tu bomo morali s tem žal zaključiti. Verjetno kakšno vprašanje lahko tudi na občinsko upravo, morda režijski obrat, poslušalec, poslušalka naslovi. Gospod Hvalica, ste imeli še kakšno stvar v zvezi z okoljem?
Kako? V vezi česa?
Imeli ste repliko.
Zaradi tega zdaj?
Ja.
Tako, ko poslušam zdaj to debato, in tudi kar manj že 56 let, Nikakor ne moremo iz tega, nikakor ne moremo odlepiti občinske uprave od cementarne. Tudi vodarna močila, tis milijon, kar je bilo, zmeri je cementarna zdraven, ma obenem povete še županja, da vzdrževanje je napartila pa nam, davkoplačevalcem, vzdrževanje vodarne močila. Oni bi sofinancirali, vzdrževanje napartili pa nam. To je čisto kupovanje ljudi, čisto kupovanje, ne nazadnje tudi glasov na vsakršnih volitek, takšnih ali drugačnih, tudi če so državnozborske. Mi se ne moremo ločiti zaenkrat in brati, da se ločimo in da pridemo tja ljudje, ki smo čisti. Jaz sam nisem bil član niti nobene krajevne skupnosti do sedaj, sem politično popolnoma neobremenjen, nisem sprejel nobene politične odločitve v naši občini.
Dobro,
še ena replika. Jaz vidim, da tako na strani gospoda na moj levi kot gospoda na moj desni vlada eno veliko nepoznavanje zakonodaje, nepoznavanje razmer, nepoznavanje sprejema kakšnih cen vode ali karkoli. Tako da, ja, eno veliko neznanje na obeh straneh. Mi je skreno žal.
To
na
ni
kratko,
neznanje, ker je evidentno, da bi Anhovo cementarna sofinancirala vodarno močila, Vzdrževanje je pa s pogodbo prevzela naša kanalska občina.
Tako,
če ni tako, prosim, da odgovorite.
Če smem tu zaključiti ta...
Ni tako.
Ni tako. Če smem tu zaključiti ta vodarski krok in prejdemo na vprašanja poslušalcev, ki se deloma dotikajo tudi tega. Nekatera so usmerjena na posameznega kandidata oziroma trenutno županja, nekatera pa so za vse tri, pa začnemo s slednjimi. eno tako temo, ki mislim, da je precej lahka, torej optika, to je vprašanje za vse tri. Kaj je z optiko oziroma se vam zdi ta pomembna in jo boste skušali čim prej pripeljati, čeprav pravzaprav mislim, da je že v občini, čez občinsko mejo. Ja. Začnemo pa pri vas, gospod Hvalica.
Maja, to je ta projekt Rune, se zdaj ga do podrobnosti ne poznam. Vem, da ta optika, saj zdaj, ne, do vseh krajev, do vseh zaselkov, ne bo prišla, na temu je treba delati, samo zopet poudarjam, ne, mi lahko govorimo o optiki, da je potrebna za domove, da je tu internet, pač zaradi, ne vem, tudi ne nazadnje nekih potencialnih podjetij v občini, ampak elementarno je treba urediti prvenstveno najbolj te osnovne stvari, ki niso narejene. Kaj vam pomaga optika, ne, če nimate urejene vodovodne oskrbe in pa kanalizacijska omrežja leta 2022? To je sekundarna pomena za me.
Dobro, včasih se stvari pač usporedno urejajo. Gospa Gerbec?
Ja, optika je nujno potrebna, seveda bomo sodelovali, kar je v naši pristojnosti, da se spelje do konca. Občina Kanal bo priklopljena na postajo v Vrhulju, zdaj se gradi proti Plavem in Desklam, oziroma v Desklah je že možno za prve priklope tudi izvest. Kar se tiče pa podeželja, smo tudi v tem mandatu pritisnili na določene izvajalce, da so se prijavili na javni razpis Ministrstva za javno upravo, ki bo pokril še dodatnih 150 naslovov od 190, ki sicer niso bili predvideni za gradnjo. Tako da seveda se bomo intenzivno zavzemali, da se ta projekt zaključi, ga vodi pa zunanja firma. No.
Dobro, gospod Stegle, tukaj se dodati.
Glede, to je že spet en tak projekt, ki je zelo pomemben. Jaz sem pripričan, da smo že izgubili kakšnega prebivalca, zato ker zadeva ni šla naprej. To je v bistvu, tukaj že spet poslušamo določene izgovore, v Brdih so bili dosti bolj učinkoviti. Jaz sem že pred leti v Mostu Broku, ko se je zadeva začela v kanalu, tako da tukaj v bistvu je treba stvari res urgentno naprej poriniti, da se stvari in je treba ustrajati in biti trmast, ker brez tega tudi ne bomo uspeli doseči različnih delovnih mest za mlade, v vseh okoliških krajih in glavnih krajih.
Dobro. Še eno vprašanje za vse tri kandidate, zelo konkretno, namreč glasi se, kaj konkretno boste naredili za reševanje problema parkirišč, predvsem v kanalu in Desklah? Začenjate vi, gospa Gerbec.
Ja, v kanalu se zavedamo pomankanja parkirnih mest. Mi smo v tem mandatu naredili dodatna parkirišča v Podgorenju vasjo, tam, kjer je bilo pač možno graditi. Zagotovo bojo ta parkirna mesta lažje se uredila z izgradnjo kanalske obvoznice. Mislim pa, da bomo morali vseeno sprejeti vsaj neke odloke za urediti določene termine parkiranja in tako naprej tudi v centru kanala. Ampak to je zadeva za prediskutirati na občinskem svetu.
Gospod Stegel.
Glejte, problem parkiranja ni samo v kanalu, to je v bistvu v marsikaterem kraju. In je v bistvu treba zadevo lepo pristopiti, treba sistematično reševati, predvsem pa z nerepresivnimi ukrepi, recimo kot je zelo agresivnim redarstvom, tako za časa nekih turističnih prireditev in pravzaprav je treba prvo omogočiti dodatne parkirna mesta, kjer je to možno, lahko bilo to dvonadstropna tržnica ali pa kje druge, recimo skratka, treba je biti iznajdljiv.
Dobro, tudi tu. Gospod Hvalica, imate kakšno misel?
Gledajte, zopet problemi. Imamo nekaj parkirišč, v kanalu samem niti eno parkirišče ni označeno. Tako da še tisto, kar imamo, ni tako, kot je treba. Vsa stara evropska mesta so znana po tej problematiki, ne? Tako da je treba iskati neke rešitve, ampak tiste ne bodo v redu, ne? Dolgoročne. Zame pa najbolj bi rekel tako, niti ne alarmantno, nenavadno, da so prireditvi v športni dvorani samo otroško oziroma šolsko igrišče spremenil parkirišče.
Dobro, to bi spremenili, to bi prepovedali.
Glejte, v sosednji republiki Italiji bi v takem primeru, ko so otroško igrišče spremenil parkirišče, peljali v res županjo in pa ravnateljico.
No, bomo videli, če je, torej, to res tako akutno. Naslednje dve vprašanje bom pravzaprav združil eno. Eno se tiče obvoznice, torej kaj je s tem projektom oziroma kaj je tu še za storiti, seveda spet vprašanje za vse tri. Drugo vprašanje pa se tiče tovornega prometa na Soški cesti, torej domnevam, da količine, torej prevelike količine tovornega prometa. Na kratko, torej začenjate vi, gospod Stegel, obvoznica, da ali ne, takšna kot je, čim prej, in tovorni promet, kaj tu sploh lahko stori župan?
Glejte, tukaj pravzaprav pri obvoznici je najbolj sporen mesto, kjer ne bi šel most, v bistvu bi se uničilo zelo lepo soška korita, v bistvu bi izgubili turistični potencial, pravzaprav je treba zadevo premisliti ponovno, kako v bistvu, ali je to resnična opcija, ker v bistvu veliko odpora tudi v lokalnem prebivalstvu, tudi zaradi seveda prometa in pogost, ki narašča, ne, je težko prečkati cesto v kanalu. Kar se pa tiče tovornega prometa, se pa treba zavedati, da je v bistvu problem že spet celni Tahovo, večina težkega prometa je ravno zaradi tega, tukaj v bistvu je nenormalno, da je v bistvu se ne prenese ta promet na železniški promet, tukaj v bistvu pa treba sodelovati z slovenskimi železnicami državo in v bistvu najdeti nek kompromis, ker to postaje vedno bolj nevarno.
Dobro, gospod Hvalica, imate odgovor?
Se strenjam, sem hotel enako povedati, da je bilo treba nekako pritisniti strani države, da se presmeri na železniški promet, kar se tiče cementarne, kar je pred leti že bilo. Imamo pa tudi eno specifiko, ne, da imamo na 14 km v občini 6 mostov, sedaj se bo gradil 7, to nima niti nemški študart. Pred leti so nekateri vplivži hoteli, da bo most od nove cementarne severne za kak kilometr, ampak tedanja oblast tega ni dovolila, tako da imamo ta problem, ki ga imamo.
Dobro, še gospa Gerbec, v času vašega županja se je znova začelo govoriti o obvoznici in bom žili že blizu.
Ja, v bistvu, ta projekt smo dejansko premaknili naprej, ne, tako da prva faza tega projekta se bo že v zelo kratkem času začela. Odkupljena je zdaj strani države ta hiša Kidričeva 7. Zdaj prav te dni so zbrali zunanjih izvajalcev, da bo to hišo začel rušiti in s tem, ko bo rušil hišo, se bo začela prva faza gradnje kanalske obvoznice. S računom, da bo to rušenje, upam, da bo začelo še do konca letošnjega leta. Jaz mislim, da je nujno potrebno razbremeniti staro mestno jedro prometa, kajti na tak način, kot je zdaj, ni možno razvijati niti turizem, niti ni bivalno v redu za prebivalce, ki živijo v kanalu, tako da to je nujno potrebna čim prejšnja gradnja. Kar se tiče pa tovornega prometa, to se seveda zavedamo, ne? Ravno zaradi tega tovornega prometa skozi kanal in skozi plave in tudi skozi druge naselje naprej smo tudi te radarje postavili, ne? Ker ti tovornjaki zelo hitro vozijo in so nevarni za ljudi, tako da smo na pobudo in sodelovanju z občani pripravili tudi ta umiritev prometa v obliki radarjev, ki kaže že dobre rezultate.
Dobro, še eno vprašanje za vse tri kandidate. Dotaknili smo se danes kmetijske panoge, ampak res ne na široko, ampak zelo na osko. Poslušalca oziroma poslušalko zanima, katere kmetijske panoge bi bilo po vašem mnenju najbolj perspektivno spodbujati v občini Kanal. Vsi ste nekako dejali, da je pomembno kmetijstvo, sedaj pa morda nekoliko bolj natančno. Gospod Hvalica, vi odgovarjate prvi.
Lejte, stvar je zelo enostavna. Občina obsega tudi del zahodne banjske planote, tam se ukvarjajo ljudje z govedorejo, nekaj tudi na liškem koncu. Vemo, da se, ne vem, zarašča krajina že od leta 1960, tako da za zaraščenost vemo, kaj je primerno. Kje je neka vizija, vizija v neki drobnici, vizija je v omnavljeno domači, ne, dosti je zapuščena, tudi do nekih strašnih tle, neke tople vode tle ni za odkrivati, ne, stvari so jasne.
Dobro. Gospa Gerbec, katere panoge?
Ja, te naravni pogoji in razgibanost naše občine pač dajo pogoje za točno določene panoge. Ne? Vidimo, da imamo največ govedoreje oziroma živinoreje za potrebe predelave mleka in mesa. Strinjam se, da morda bi bilo res primerno tudi drobnico. Ne? Dost je tudi teha čebelarstva, tudi na tem je kar precej ljudi se s tem ukvarja. Morda je pač tudi kaj priložnosti še za mogoče manjše te zelenjavo in tako naprej. No.
Samo skrba.
Samo skrbo, ja, se opravičujem.
Tako. Gospod Stegel?
Ja, drobnica je recimo ena od možnosti, a ne, imamo pa v bistvu ravno priložnost, ker so taki kraj, ker v bistvu imajo tudi ogromno turistični potencial, recimo bolj turistične kmetije, fajn je recimo, da se pač, kjer bi to prebivalci želeli, lahko v bistvu imamo tudi mogoče kakšne bolj posebnosti, torej recimo pridelavo kakšnih bolj specifičnih zadev, v bistvu, da imamo kakšno predelavo, tukaj imamo imamo pač možnost tudi od raznih sirov, ki jih v bistvu pa kakšnih posebnih specialitet. Med je recimo eden od takih zelo zanimivih zadev, ker v bistvu tolo časih zelo neko področje najbolj bogato z medom.
Dobro, seveda, priložnosti je veliko, izkoristiti jih je včasih malo težje. Še eno natančno vprašanje, tokrat pa za vas, gospa Gerbec, ker ste pač aktualna županja, zelo natančno vprašanje, pa ga nisem jaz zastavil, kdaj bo kanalizacija v Morskem? Mislim, da se tu govori o tistih hišah, ki so ob potoku, ki niso še povezani na kanalizacijsko mrežje, je že v kakšnem načrtu?
Ja, tudi to je potrebno načrtovati za naprej. Točnega datuma nimamo, seveda si prizadevamo, da bi se tudi te zadeve čim prej uredile. No.
Dobro. Sedaj pa eno vprašanje za vas, gospod Stegal, očitno ste svojo pojavo stopili nekomu tudi na žul. Prvo vprašanje, če boste župan, ali boste funkcijo opravljali poklicno in če da, na koga boste prenesli svoje podjetje? Drugo vprašanje, kako si predstavljate biti župan in občanom gledati v oči, ki ko že 3 leta blatite občino in zavajate občane z lažmi? Provokativno vprašanje, se strinjam, ampak...
Vsekakor smo, ko smo začeli odpirati teme, smo marsikomu stopili na žula, ne? Predvsem v bistvu ljudem, ki pravzaprav vodijo občino bolj v odzadju ali pa delno v odzadju. In tukaj pravzaprav potrebno se zavejati, da ima človek pogum. Jaz bom gotovo najbolj profesionalen župan do zdaj. Jaz, kakor poznam v bistvu finančne razmere v občini, ne nameravam sedeti na stolčku, finančnem stolčku in vleč plačo. Vsekakor se zavejam, da v bistvu ljudje rabijo pozornost, večinoma časa imajo popovdne, tako da v bistvu bo moj delovnik zelo razširjen. Kar se tiče podjetja, pa podjetje je že zrelo, v bistvu ga vodim že zdaj v bistvu pravzaprav iz kanala z neko ožjo ekipo, tako da v bistvu ne vidim tukaj težav.
Če malo specificirava, torej nepoklicno bi vseeno opravljali funkcijo župana.
Profesionalno, ampak ne, da bi bil zaposlen.
Dobro. Še eno vprašanje, pa morda, če ste že vi na tapeti, pa še tole. Torej, tukaj piše, da ste v javnosti izražali trditve o netransparentnem in nezakonitem delovanju občine. Kaj konkretno ste imeli v mislih in kako nameravate očitano odpraviti?
Glejte, zelo jasno je pač zadeva netransparentna, prišlo je do spremembe poslovnika, zelo jasno je v bistvu klešlo za neko omejevanje, iskanje razlogov, da je v bistvu dvorana premehna, ne, pa se je potem kasneje najdla rešitev v večnamenski dvorani v šoli, ker v bistvu tega razloga ni več, ne, pa v bistvu so poslovnik že spet ostal enak, težave so bile snemanjem, skratka tukaj gre ogromno nekaj zadev. Zelo jasno smo recimo pokazali, da pravzaprav se je črpala voda brez ustreznih dovoljenj in se je dovolilo pravzaprav leta in leta, se pravzaprav ni popravilo črpalke, ki je bila vsega skupaj nekaj 10 tisoč evrov vredna. Skratka, tukaj imamo kar nekaj primerov in vse, kar smo recimo napisali ali pa kar sem izjavil, imamo v bistvu nek papir, s katerim v bistvu, to in v bistvu kakršnakoli uporaba besede laži, gre tukaj izključno za diskreditacijo.
Gospa Gerbec, žal pri vprašanjih nimamo replike, če smem samo dodati, če kdo rabi papir, pride lahko k vam.
Seveda, pač glede stvari trdito, ki smo jih dali, smo jih pač imamo zadeva. Ja.
Ma ne se hecati, no.
Ma dejte, no, če ne bi imeli že odvetnike, pa bi bil kled druge, ne pa tukaj vaš protikandidat.
Da... Vaši letaki niso podpisani, zato pač dejansko nimaš koga tožiti, ampak če bi bili, bi pa dobro razmislili, kako ukrepati.
No, tukaj recimo se kaže, a ne, kako v bistvu se občina in Salonit spravlja na kogarkoli, ki pravzaprav z argumenti, s papirji v bistvu utemeljuje. In v bistvu, če se bomo prepustili temu strahu, potem se ne bo nič narediti. Mi moramo pokazati pogum, se postaviti za svoje noge, vred zase, vred v svoje otroke in v bistvu v mladini.
Dobro. Ta krog, torej vprašanje občanov, ni namenjen odpiranju tem. Kdor bi se rad v karkoli prepričal, torej verjamem, da lahko pride do vas, gospod Stegal.
In se lahko
do vas,
pogovorimo se, ja.
Do vas, gospa Gerbec. Tukaj pa tega ne moremo tako rešiti. Še eno vprašanje za vas, gospa Gerbec, na to pa še eno vprašanje za vaju dva in potem zaključimo tole naše soočenje. Torej, najprej vprašanje za vas, gospa Gerbec, kot na županjo so ga naslovili, spet zelo specifično, ampak seveda tudi s takimi vprašanji se občani obračajo na nas. Torej, občanka sprašuje, kdaj bodo kontejneri za smeti v vasi Humari? Tako, če začnemo tu. ali jih ni, ali poznate ta problem?
Ja poznam ta problem, zdaj točnega odgovora nimam, ampak če je ena taka težava manjša, se vedno potrudimo, da rešimo zadeve, kjer so še odprte tudi skupaj z krajevno skupnostjo.
Dobro, sedaj pa še vprašanje na vaju 2 naslovljeno, torej tako piše poslušalec, doslej sta povedala, kaj je treba, ali lahko konkretno odgovorita, kaj bosta naredila in ne kaj je treba narediti. Če se to dvoje ne pokriva, torej to, kar boste naredila, je to, kar je treba narediti, je treba tu še kaj dodati iz vajne strani. Gospod Hvalica, boste vi prvi?
Glejte, ob vsakem nastopu mandata se zgodi primopredaja, treba je pregledati situacijo, treba je pregledati posamezne projekte, nekateri so šele v povojih, da tako rečem, nekateri tečejo, ne? Tako da je treba prvo priti tja, stvari pregledati. Dotične stvari, pa kar se tiče okoljske problematike, ima občinski svet tu vse vzvode, tako da te stvari se lahko ne budemo sprevede.
Dobro, gospod Stegel.
Glejte, če bom izvoljen, bo to, kar sem govoril, da bo treba, bom tudi naredil, ker je to potrebno. In jasno, bom odločen in se šel takoj v akcijo.
Dobro, ni dvomov tukaj. Tako, naj bo to konec tega soočenja. Ni zadnje vaše soočenje, ni tudi zadnja vaša pojavitev v javnosti, torej občani vas imajo še možnost uživo kaj vprašati, kar se pa današnjega dne in našega radija tiče, je to vse. Hvala lepa za vaš obisk, hvala vsem in seveda srečno oziroma uspešno na 20. torej na lokalnih volitvah.
Hvala tudi vam.
Hvala.